Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň şol sanyny Aşgabatda dollaryň gara bazardaky narhy ýene üýtgedi. 23 ýanwarda söwdegärler 1 amerikan dollaryny 10 manat 60 tenge, 10 manat 80 tengeden satyn alyp 11 manat 50, 11 manat 60 tengeden satýarlar. Ýatlak eşdik. Düýün has taýyry 22 ýanwarda paýtagtda dollaryň gara bazardaky narhy soňky ençeme ýylyň dowamyny rekord derejesine baryp ýetip 1 amerikan dollary 12 manatdan satyldy. Şol bir wagtda dollaryň Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan kesgitlenen resmi kursy bolsa 3,5 manat möçberine saklanyp galýar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri dollar söwdegärlerine salgylanyp, dollaryň gara bazardaky narhynyň bir neme pese gaçandygyny aýdyp, onuň türkmen manadyna görä hümmetiniň hiýali şinni üýtgemeginiň dollara bolan talaba, ýagny ony satyn alýan müşderileriň sanyna baglydygyny belleýärler. Şol bir wagtda dollar söwdegärleri daşary ýurtlardan haritlaryny import edýän telekeçileriň öňkü getiren önümlörünün ählisini satyp gutarma bilen dollaryň hasda gymmatlamagyna garaşylýanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýtsak, 17 ýanwar içinli gara bazarda söwdegärler 1 amerikan dollaryny 9,18 manatdan satyn alyp 10 manat 20 tenge, 10 manat 40 tengeden satýardylar. Ýöne geçen ýepde Türkmenistanyň Merkez Banky daşary ýurtlardan haritlary import edýän telekeçileriň aglawasyna manatlaryny dollara konwersasiýa edip bermegi töw tutmak bilen dollaryň gara bazardaky narhy 12 manata çenlip baryp ýetdi. Türkmen häkimiýetleri we media serişdeleri ýurtda dollaryň gara bazardaky söwdasy ýa-da onuň gymmatlamagy barada häzirçe çenli dymyp gelýärler. Bu aralykda Türkmenistanyna daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň öz ýany bilen alyp gidýän nagyt pulunyň möçberini hem çäklendirmeleriň girdilendigi barada maglumatlar peýda boldy. Inni Türkmenistanlylar daşary ýurtlara öz ýany bilen 3000 amerikan dollarynyň artyk nagyt pul serişdelerini alyp bilmeýärler. Öň bu mukdar 10,000 amerikan dollaryna barawardy diýip 22 ýanwarda Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Adatlyk radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Aşgabatyň halkara aeroportundaky gümrük gullugy bilen habarlaşanyny, bu edaranyň jogapkär resmisi türkmen raýatlarynyň öz ýany bilen daşary ýurtlara çykaryp bilýän nagyt pulunyň möçberiniň üýtgemänligini, bu düzgüniň öňkü ýaly saklanyp galýanlygyny aýtdy.
Şo ýok utgadyny deklarasiýa boýunça. Şo 10,000 dollar bolýar.
2016 ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyna dollaryň resmi söwdasy tutudyldy. Munun bilen bağlılıkta Türkmen hakimiyetleri rayetlerin banktan konvertasiya edip bilen ýa-da öz hasabından alıp bilen daşary ýurt valyutasyny şeýlede olaryň Western Union we MoneyGram atly daşary ýurda uradyp bolýan pulun möçberini we import bilen meşgullanýan telekeçilere ençeme tapgyr çäklendirmegi ýerdi. Munun netijesinde ýurtda valyutanyň 2 döwlet we gara bazar kurslary emele geldi. Häzirki wagtda Türkmenistanlylar üçin dollaryň gara bazary ýurtda islenlik mukdardaky daşary ýurt valyutasyny satyn almak üçin ýeke tek çeşme bolup durýar.